Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Ok. Hjertelig velkommen til en ny spesialepisode av Foreldrerådet. Laget på et innfall, fordi nå brenner i innboksen min. Det kronikker fra diverse forskjellige voksne menn som forteller oss at det ikke slitsomt å få barn, ikke sant? Og da akkurat nå sitter jeg i ørelappstolen hjemme. Sammen med min kjæreste. Og så sitter vi langt inne i en diskusjon om dette, som jeg tenker at kanskje kunne vært hensiktsmessig å ta i plenum. Hei, Knut.
Hei, Thea.
Jeg har laget episode med deg før, og da ble vi enige om at vi aldri skulle lage en episode sammen igjen, fordi du likte ikke det.
Nei, jeg blir veldig selvkritisk når jeg hører min egen stemme, og jeg blir veldig opptatt av å ordlegge meg riktig. For det, ja. Men sånn jeg, det mitt nervesystem.
Ja, men vi prøver nå, også, fordi jeg tror, som jeg nettopp sa til deg før jeg skrudde på denne opptakeren, at det mangler noen nyanser i denne diskusjonen, for å si det mildt, og jeg synes du en god representant. Du hva var det du sa nettopp?
Jeg hvit mann, 44, privilegiert.
To barn.
Jeg jo fortsatt en representant for akkurat samme gruppen som nevnte Eia og andre kronikkforfattere. Så jeg vet ikke hvorvidt jeg en god representant for det motsatte, men jeg har hvertfall noen synspunkter da, på dette.
Og så det jo liksom, bare for å ta det fra topp, dere. Harald Eia i sin podcast, som både Knut og jeg hører på, uttalte... Og så ble det toppsak i VG på at han ikke synes det slitsomt å ha barn, og at poenget til Harald var at en av grunnene til at fødselstallene synker at det å få barn får et dårlig rykte, fordi så mange klager over at det slitsomt. Det utgangspunktet. Så tror jeg på en måte man fort kan tillegge han. Det veldig fort og liksom, ikke sant? Smart strategi for å få fokus på podcasten og alt det der. Lett å la seg fyre opp. Men jeg synes den podcasten ganske morsom, må jeg bare si. Vi hører på den innimellom, diskuterer ting vi veldig uenige i, og ting vi enige i. Det utgangspunktet for at denne debatten har blusset opp, så henger andre, ironisk nok, mannlige kommentatorer seg på, og mener at det ikke slitsomt å få barn. Ikke sant? Men problemet i bånd det synkende fødselstall i Norge, som andre steder i verden, det et problem for samfunnet vårt. Og så det liksom diskusjonen hvordan kan vi gjøre noe med det? Og når man spør
folk, hvorfor det synkende, hvorfor får det ikke flere barn, hvorfor det synkende fødseltall, så svaret fra mange foreldre, fordi det ganske slitsomt. Så level 1 her vel, som vi allerede har snakket om, jeg bare lærer en recap nå. Hva gjør man når en gruppe mennesker svarer at noe slitsomt? Hva det som ikke hjelper?
Det jo litt med det som det med barneoppdragelse, eller ikke barneoppdragelse, men når noen kommer til deg med noe som vanskelig, så det jo ikke bare... Det dummeste man gjør å si, ja, men det jo ikke et problem.
Det ikke vanskelig.
Det ikke vanskelig, det. Det ikke vanskelig. Det du, bare slutt å... Bare slutt. Bare
slutt klag.
Bare slutt å klag.
Alle som har barn, da, har jo prøvd å si til et barn.
Det går bra.
Det går bra. Drit i det. Det går fint. Og noen ganger, hvis det ikke egentlig et problem... Så går det bra. Men hvis et menneske strever, om det menneske 4 år gammelt, 8 år gammelt, 15 år gammelt, eller 50 år gammelt, så kan jeg love deg at det én ting som ikke funker, så det å be dem slutte å klage over problemet sitt.
Slutt å syt. Ja. Det en klassisk foreldregenerasjons uttrykk. Slutt å syt, begynn å yt.
Ja. Og så kan vi fortelle, liksom, for de som ikke har hørt den andre episoden, som ikke kjenner deg, I vårt parforhold, altså Knut har 2 barn, jeg har 1 barn, vi har ingen felles. Vi bor I en bonusfamilie, og hvis vi skulle liksom fort gitt en oversiktsbilde, så har vi tullet ofte med at liksom, vi har litt omvendte roller, eller sånn, jeg eia sånn, I denne familien. Jeg jo på en måte den som minst nevrotisk, som tenker at ting ordner seg, jeg hvordan skal vi forklare det da, Knut?
Nei, men vi helt, jeg synes det presist nok å si at vi litt omvendt I kjønnsrollemønstre I vår relasjon.
Ja, altså I hvert fall sånn neurologisk. Du bekymrer deg mer.
Ja, jeg stresser mer.
Du kanskje litt mer, du vært mer tålmodig.
Jeg har kortere lunte.
Nei, jeg har kortere lunte. Du jo mer tålmodig.
Ja. Ja, ok, ja.
Altså, du har kortere lunte. Du har ikke kortere lunte, synes jeg. Men jeg synes...
Neurologisk...
Ja, altså, du blir mer fortere vippet av pinnen.
Definitivt.
Du mer redd og bekymret enn det jeg Så vi tuller liksom ofte med at jeg mannen på en måte og sier, det går bra. Nei, men vi bare gønner på. Herregud, blir det noe stresset? Og så sier du, ja, det faktisk ganske stress, og hva med det, og hva med det? Enig?
Det stemmer. Det stemmer veldig godt. Ja. Det presist.
Så for å liksom, prøve å ta det litt systematisk da. Det synkende fødselstall, og det et problem I samfunnet. Ikke sant? 2, hvis noen sier at de slitne, så det lurt å høre på hva de har å si.
Det som I en relasjon, det altså I en kjæresterelasjon, eller en hvilken som helst relasjon, når noen kommer til deg med et problem, så jo regel 1, anerkjenn følelsen.
Ikke sant?
Anerkjenn følelsen, og la de få det ut av systemet, som få de til å oppleve at, åja, nå
ja.
Har jeg virkelig fått tømt meg, og noen har hørt på meg.
Ikke sant? Og så det sånn at jeg da, jeg fikk barn I 2010, og jeg startet foreldrerådet I 2016. Og denne uka det 8 år nøyaktig, siden jeg la ut den første episoden.
Happy birthday ja. To
me. Poenget at jeg fikk et barn på et tidspunkt hvor ingen snakket om at det var stress å få barn. I hvert fall ikke rundt meg. Det var ikke så mange av vennene mine som hadde fått det. Og mammaen min var sånn superpositiv. Hun har mitt nervesystem, og alt ordner seg, og det dritfint med barn og alt mulig sånn. Så på det tidspunktet jeg fikk tid med han, og de første årene der, så var det sånn for meg at jeg følte ingen snakket om at det var vanskelig. Og når ingen har forberedt deg på at det kan være vanskelig, så blir det utrolig vanskelig å ha det vanskelig. Og så jeg startet denne podcasten for å hjelpe folk som meg selv, som plutselig sto I foreldreskapet, eller som av en eller annen grunn følte at de strevde med et eller annet amming, fødselsdepresjon, oppdragelse, grensetting, you name it, og trengte ressurser, ikke bare å høre at det ordnet seg. Sant? Og så har jeg gjort det I 8 år, fordi jeg tenker at hvis vi skal da forstå de som kommer og sier sånn, vi slitne, den gruppa der, så må vi høre hva det dere slitne for, og da det veldig mange ulike svar. Sant? Mm. Og nå tenker jeg at vi, hvis vi mellom oss, du og jeg, kan prøve nå, både med liksom det jeg har lært gjennom disse 8 årene, og det vi vet, fordi vi har 3 barn til sammen, og prøve å rydde opp i, sant? Hvilke krefter er det som gjør at folk er slitne? Så er det jo noen ting... La oss begynne på det jeg vet mange kvinner som hører på denne podcasten gjerne vil høre menn snakke om. La oss begynne med tredjeskiftsarbeid.
Say it again.
Ok, hva... Nå, dette her er, ikke sant? For alle de som hører på denne podcasten og som ikke er slitne, altså dette er ikke podcasten liksom... Så kult! Supert! Lag flere barn! Kos dere glugg! Hvis det funker for dere, herregud, gønn på!
Ja, men virkelig, og...
Det er, og jeg mener det oppriktig, så koselig og deilig at du synes det ikke er slitsomt akkurat der du står nå i foreldreskapet ditt. Og for å være helt ærlig, jeg synes ikke det er så slitsomt akkurat nå. Hvordan synes du det er akkurat nå?
Jeg synes det er helt bonny bøtta slitsomt.
Ja, så uten at vi skal gå for mye inn på det, så er det litt sånn... Vi har jo barn 50%, og jeg vil bare si for the record at jeg blir jo på en måte eier i denne situasjonen, for jeg har ikke 9-4-jobb. Jeg er på plass inni meg selv. Jeg har bare 1 barn, eller jeg har 3 barn da, på en måte med dine. Men jeg synes ikke det er så slitsomt å være mamma akkurat nå.
Jeg synes det er skikkelig slitsomt å være pappa. Jeg har... 2 barn eller 3 barn da.
Inkludert mitt, ja.
Inkludert ditt. Jeg er somatisk ikke helt oppe og går, og psykisk ganske sliten. Så ja. Jeg synes det er ganske bonny bøtta, og vi lever i samme parforhold.
Det er sant.
I hvert fall.
Og så skal vi trenger å gå masse inn i det, for altså, det kan vi trenger vi ikke hvis ikke du vil. Nei. Men derfor så tenker jeg at vi har et veldig godt utgangspunkt for å snakke om disse tingene. Ikke sant? Så for the record, jeg ikke så veldig sliten akkurat nå, men jeg veldig keen på å lytte til, ikke bare deg, men til alle de tusenvis av foreldrene som hører på Foreldrerådet, og som i mange år har meldt meg om hvorfor de slitne. Og da la oss begynne, som jeg sa, med tredjeskift. Ikke sant? For at tredjeskiftsarbeid er jo alt det arbeidet som foregår uten at man ser det, ikke sant? Første skift er det du gjør på jobben din, der du får lønn. Andre skift er det vi kaller ikke sant, husarbeid, og faktisk lage matpakkene, faktisk kjøre på trening, faktisk lage middag, alle de der, den tiden det tar å brette de klærne, og vaske dem og alt det der. Og så er tredje skiftet alt det som handler om planlegging, tenking, bekymring, se for seg morgendagen, husk at mamma har ny parkdress, alt det der. Og selv i vårt parforhold, som jo, hvor vi er litt omvendt. Hvordan tenker du at vi er på tredjeskiftsarbeid?
Vi er fortsatt ganske langt unna at det er en jevn fordeling der. Det er, du har fortsatt brorparten av, eller har, tar, ikke tar, nei, dette blir helt feil.
Hvordan?
Jeg vet, anslå kanskje sånn 80-20 på tredjeskiftsarbeid.
Ja, på dårlig periode kanskje da.
På dårlig periode.
At jeg er 80%. Men, og det er ganske koko med tanke på at dine barn ikke er mine barn, ikke sant?
Det er ganske koko.
Og så tror jeg...
De har heldigvis, bare for the record, de har heldigvis en mor...
En helt fantastisk mor. Det er ikke det, altså, men når vi er her, og da handler det jo ikke om sånn... Jeg vil ikke si 80-20 faktisk, jeg mener at vi er helt oppe i 50-50 når liksom du tar fullt, når du er fullt på. Men for eksempel, når vi arrangerte jul, eller når vi arrangerer jul, så er det jo sånn helt utrolig hvor skjevt det blir.
Jeg er veldig flink på andreskiftsarbeidet akkurat da.
Og du er generelt veldig god på andreskiftsarbeid, men poenget er at av de kvinnene som dundrer inn i min inbox nå og har gjort det denne uka, så handler det innmari, veldig mange kommentarer her sånn, jeg skulle gjerne likt å spørre konene til de mennene som ikke slitne, og det et veldig viktig poeng der. Jeg fikk akkurat en melding i inboxen fra en som var sånn, ja, hvis jeg hadde lagt ned den biten arbeidet, den tredjeskiftsbiten arbeidet, så hadde kanskje ikke jeg heller vært sliten. Og så kan man jo si, kan det ikke bare la være? Ikke sant? Og det diskuterer vi her på hjemmefront mange ganger. Kan ikke jeg bare slappe når det gjelder den julestria?
Mm.
Når vi skal arrangere bursdag her, hvorfor kan ikke jeg bare slappe med det? Og der vil jeg gi alle menn som 50+, som mener det, litt forståelse, fordi fra utsiden så er det lett å si.
Och det, hvis man intresserar sig lite för det och intresserar sig för tema, så är det ganska lätt att se att det hade gjort underverker, men så är det det lilla här som är den förväntningen kvinnor emellan som är sån helt osynlig och som
jag vill inte bara säga att det är kvinnor emellan heller.
Nej, men nej kanske inte, men att det är liksom det ligger en sån där osynlig förväntning och hvis ting inte är planlagt då, hvis inte man har liksom sørget for aren, tenkt at man må ha alt klart til en bursdag feiring. Hva skjer da liksom? Da står man da. Det ligger en sånn...
Jeg husker du første gang vi arrangerte bursdag for et av dine barn, da vi hadde vært sammen veldig kort?
Det husker jeg veldig godt.
Husker du hva du sa til meg? Da var moren din der blant annet, og vi hadde ordnet begge to, for det var vel en femårsdag eller hva det var.
Mm.
Og så... sa du til meg, jeg vet ikke om du husker dette, men da etterpå den kvelden, så kom du bort til meg da sånn, du sa til meg sånn, jeg så hva mamma gjorde, hun kom bort og anerkjente deg til, for at du hadde bidratt til den bursdagen, og det var første gang du spottet på en måte, det sånn, dere kvinner imellom, og det klart, for hun har arrangert sikkert 100 barnebursdager.
Det det.
Og så ser hun at barnebursdagen, jeg vet ikke hva som var spesielt med den barnebursdagen da, men hun kom bort og liksom instendig understreket overfor meg hvor fint det var.
Og så kan du på den andre siden si, ikke sant? Ja da, jeg kunne fint ha klart å kjøpe inn noen pølser og bakt noen boller. Men det i den gjennomførte tanken i... Altså, det Og det derfor det litt vanskelig å snakke om, fordi det en sånn usynlig touch.
ja.
Ja, men det en usynlig touch som går som en rød tråd gjennom hverdagen, på en måte. Tredje skiftsarbeid. Det for oss menn som interessert i motor, så det motorolje. Ja. Det
det er smøring. Du ikke interessert i motor når jeg gjør det, så kanskje.
ja, men kanskje, men det som motorolje, da. Det som motorolje.
Ja, det en slags glidemiddel, ikke sant?
Smøremiddel, glidemiddel.
Og så det litt sånn for eksempel, når noen skal, altså det ikke at ikke dere klarer det selv, poenget bare at vekten av det tederskiftsarbeidet, noe av det tenker jeg at mange menn veldig gode til, noe av det noen deler av forholdet vårt også sånn at der tar du også tredjeskiftsarbeidet, bekymrer deg for en ting, tenker på det i forkant, arrangerer for det, og det jeg veldig glad for, men selv i et så likestilt forhold som vårt da, og det det forskning viser at i verdens mest likestilte land i de mest likestilte parene jeg har intervjuet hun forskeren i flere episoder selv der det sånn at kvinner tar 90% av tredjeskiftsarbeidet så for å komme inn og forklare hvorfor kvinner sier at de slitne så tror jeg en viktig faktor å se på akkurat den biten og der den, hvis vi da dykker, ser for dere at vi zoomer nå inn det mest likestilte landet, de mest likestilte parene og så ser vi at den skjevheten der og så tar du den biten av det som sånn ok, hva det vi kan slappe av med? Det å si at vi må slappe av, det litt som å si til, altså du kan velge, en med sosial angst. For hvis du ikke selv redd for å stå foran en forsamling og prate eller gå på en fest med masse mennesker, det like hensiktsmessig at du sier til en med sosial angst, ja, men det bare slappe av, det bare å skravle med folk, det. Sånn, det samme, sånn, det ja da, det jo sant det. Det jo bare å gjøre det. Men hvis du ikke får det til, fordi det innbakt i kulturen du lever i blikkene fra andre kvinner, men også menn, i helt uttalte sanksjoner fra folk i en barnehage eller på en skole, fordi du har glemt ulltøy til ungen din, når det ligger vevd inn i så mange tråder som ikke syns, så det ikke bare å slappe
av. Absolutt ikke.
Og der blir det så komplisert, og så blir det fort sånn kjønnskamp som ingen av oss har tjent med da. Ikke sant?
Ja, det enig.
Så, ok, så tredjeskiftsarbeid, altså hvis... Hvis det sånn at disse mennene da, som uttaler at de ikke er slitne, eller det hadde vært interessant å se en studie på, sånn intervjuer i de familiene, det sånn at de bedre på fordeling av tredjeskiftsarbeid? Det kanskje sånn at det derfor ikke de slitne da? Både for det og kvinner som ikke slitne også? Det fordi det en bedre fordeling? Kanskje det derfor jeg ikke så sliten? Fordi det en bedre fordeling her?
Mm.
Selv om du sier at av og til 80-20, at jeg tar 80.
Men så hadde det vært interessant også å se på de som, hvor kvinnen sier at hun er sliten. Altså, å snakke med mennene.
Mm.
Og høre om de synes det er slitsomt.
Ja! Godt poeng! Enig!
Fordi, hvordan fordelingen der?
Ja.
Og
ja.
Hva skjer når kvinnen i forholdet, eller den feminine i forholdet, den som tar mest tredjeskiftsarbeid i forholdet, går ned fordeling? Hva skjer da?
Ja, og vet du hva? Det godt at du spør, for husker du da vi flyttet sammen? Altså, nå har vi bodd sammen her i dette huset i 2 år og 4 måneder eller noe sånt. Og så etter at vi hadde flyttet sammen i noen måneder, så snakket vi sammen, så spurte jeg deg sånn, du sa en kveld, «Fader, jeg synes det går så bra!» Så spurte jeg, du mindre sliten? Da hadde du vært 50% alene med 2 barn lenge, ikke sant? Så hadde jeg vært 50% alene med mitt barn.
Mm-hmm.
Og så gikk vi liksom gjennom det, det var sånn eye-opener for oss begge to, tror jeg. Fordi du var så mye mindre sliten. Du var sånn, «Fader, det går jo på skinner dette her!»
Altså, jeg flyttet jo fra en bitteliten fabrikk til et stort industrifelt.
På en måte. I overført betydning. Og så sa du sånn, «Ja, vet du hva? Jeg synes det mindre sliten, jeg føler det går på skinner, jeg føler at liksom...» Og så spurte du, stoppet du heldigvis og sa, «Hva med deg?» Og så sa jeg sånn, «Jeg er helt utslitt».
Mm. Husker det veldig godt.
Fordi selv om vi hadde snakket om dette i forkant, og selv om jeg er så bevisst og har laget fuckings 600 episoder om tematikken...
Og vi har liksom mine barn, mitt ansvar, ditt barn, ditt ansvar.
Vi har så avklart det forhold. Selv da, så var det sånn at da måtte vi ta en opprydning, ikke sant? Sånn at dette her... det er på en måte ingen skam i at det blir sånn. Og jeg tror ikke liksom vi skal drive og shame oss selv for at det blir sånn, men vi må snakke om at det blir sånn. Så jeg er helt enig med deg. Hvis du som kvinne hører dette, og du er veldig sliten, ta så intervju mannen din, eller partneren din da, og si sånn, ok, på en skala fra 0 til 10, så er jeg så sliten. Hvor sliten er du?
Og så husker jeg ikke om vi har sagt det her bare.
Mm.
Fordi et viktig poeng å undersøke er at det er ikke barna som er slitsomme.
Og det er kjempeviktig.
Det er absolutt ikke barna som er slitsomme. Barn er barn. De er seg selv. Og så er det selvfølgelig, jo eldre de blir, jo større krav har de. Men barn er barn.
Det skulle kanskje vært første punkt. Jeg tror noen har misforstått. Noen har misforstått debatten på sånn her, det er ikke, herregud, dere skylder på barna, vet du hva? Det er jeg helt enig i. Veldig viktig å understreke. Barna er ikke grunnen til at fødselstallene daler. Det er jo ikke fordi vi synes at barna er mer slitsomme. Det tror jeg nesten ingen synes.
Nei.
Det er alt det rundt. Mm. Så nå har vi tatt en av bitene, og det er tredjeskiftsarbeidet. Barna er på en måte fritt, som ungene våre ville kalt det. Du har tredjeskiftsarbeidet som en viktig faktor med ned. Og så tenker jeg at det også, punkt 2, eller hva mener du, er at det er økende forventninger, andre forventninger til foreldrerollen nå enn tidligere.
Ja, det kan vi jo si liksom for enhver generasjon som har gått, ikke sant? At det er økte forventninger. Vi snakket om det i sted, så hadde jeg et poeng i at vi lever i at nå er et samfunn som er mer opplyst enn våre foreldre og deres foreldre igjen. Og at det vi jager hele tiden etter å skulle forstå, skjønne, eller ja, vi både jager, og det er en forventning i at vi forstår og skjønner mer og mer og mer og mer.
Ja, og jeg hørte nettopp på en annen podcast som kom ut denne uka om den amerikanske Ezra Klein Show, heter det showet. Og der sier en forsker, dette handler om det samme, dalende fødselstall, og hun sier at ikke sant, for et par generasjoner siden, så var hjemmeværende kvinner mindre sammen med barna sine enn arbeidende kvinner er i dag. Sånn at tiden vi bruker med barna våre har økt, altså vi bruker flere timer med barna våre nå, selv om vi er i full jobb, i tillegg til at forventningene våre som samfunn til hva vi skal kunne som foreldre, som du nevner, ikke sant? Om følelsesregulering, tilknytning, alle disse tingene, også øker.
Som også er viktig.
Det er kjempeviktig.
Men
kombinasjonen av dette, sant? Da vi var barn på 80-tallet, jeg vet ikke hvor mange kamper og treninger og fritidsaktiviteter foreldrene dine satt og så på, ja.
det har, det husker jeg ikke, helt ærlig. De var sikkert med på noe, men det var også mye mer at jeg ble kjørt. Og,
jeg måtte ta buss.
Ja, og også av og til tok jeg buss. Jeg tror jeg tilhører den som var ganske heldig og ble kjørt mye. Men, ja,
men ref at du har blitt mer nevrotisk enn meg. Mens jeg har blitt sånn selvstendig aktiv, fordi mammaen min var sånn løvetannbarn, ja. Som bare, dere må ordne dere selv.
Og det jo litt sånn interessant også i forhold til flere av de gjestene du har hatt i podcasten som snakker om hvordan bygger vi robuste barn, hvordan ruster vi barna våre for fremtiden. Send de ut. La de utforske. La de oppdage alene.
Gi dem ruter-appen hvis du bor på Østlandet, om de finner bussruta sin selv.
Jeg har en sønn nå som har verden for sine føtter, mener han, fordi han har fått ruter-appen. Og det synes jeg veldig fint. Det jo, men det noe i det. Selv om det litt naivt, så det noe i det. Fordi send de ut, la de utforske selvfølgelig ansvarlig nok foreldre som man men la de krangle, la de finne ut av problemene selv.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det gøy at du sier det, for at det bare den siste uka så har vi hatt masse, ikke sant, for, vi har mange runder på dette, fordi jeg vet ikke helt hva vi skal gå inn i, ikke, men vi, jeg følte at vi på søndag hadde en veldig sånn 80-talsaktig, eller sånn som vi vokste på 80- og 90-tallet, så hadde en sånn type dag, mm. hvor vi nettopp satt ute, vi voksne, skravlet med hverandre, og barna bare free-ranget rundt, og gjorde sine egne ting.
Det var godt gammeldags rotete.
Ja, det var rotete, kaotisk, akkurat sånn. Jeg tenkte sånn, her vi på merket. Og det var ingen som hovret over sine egne unger. Alle oppdro alles barn, og det var bare sånn myldret og fint. Men anledningen vår til å gjøre den type ting, den jo mye mindre. Jeg føler at det var hele barndommen min, var sånn, på tvers av hager og rundt omkring i bygård. Altså, vi var liksom bare rundt. Mens nowadays, så det jo veldig, det blir den og den søndagen. Vi prøver å gjøre det så ofte vi kan. Det klart, jeg synes ikke det var noe slitsomt å ha foreldre på søndag.
Til opplysning så kan dere informere barna deres om at jeg arrangerer protestmarsj foran Stortinget søndag om halvannen uke. Ja til epleslang og sprenging av postkasser.
Hvem arrangerer det, sa du?
Jeg.
Du, ja? Jeg. Ikke si det, for at folk veldig glad i demonstrasjoner.
Jeg vet det.
Men jeg føler at dette her også noe vi oppdager sammen når vi får større og større barn, og at selv om du legger det frem nå som et poeng, så føler jeg at vi i ærlighetens navn. Det er jo oftere jeg som foreslår.
Nok en gang tøffere.
Ja. Men jeg tror liksom ok, så vi bruker mer tid med dem, vi mer nevrotiske rundt dem. Vi mer opptatt av at vi skal, ikke sant, det forventet også, at vi skal liksom skjønne mer og vite mer. Og så har vi mindre av fellesskapet og mindre av den landsbyen da, ikke sant?
Mm.
Og det også med å påvirke at man blir sittende mer isolert,
mm.
med et forventningskrav, spesielt faller det på kvinner, om at vi skal forstå alt mulig hun og ræva, i tillegg til at vi på masse mer på jobb.
Ja, og skal aktivisere barna.
Ja, og ta dem imot.
Mm.
Ok, så det økende forventninger til rollen, og så det det med den tidsklemma da, som vi på en måte glir inn i nå, for at hvis begge parter i fulltidsjobb, og barnehagen har på så og så lenge, i tillegg til at det forventes at man online med arbeidsgiver ganske mye. Det her også mulig å si, for folk som ikke synes dette stress, så det lett å si som en sett grenser, dra litt tidligere, ta hjemmekontor, og det fører meg over til neste punkt, som via tidsklemma inn til privilegier. Mm. Og der har jeg noe litt sånn tydelig å si, for at privilegier så vidt jeg har forstått det, som en privilegiert hvit kvinne i Norge. Ikke sant? Det et sett med flaks du har, som gjør at du ikke har de samme problemene som noen som ikke har den flaksen. Det betyr ikke at du ikke har problemer, det betyr bare at du har ikke de problemene på den måten. Ikke sant? Du har white privilege, du har male privilege, at du bare mann, du har liksom selvfølgelig det vi tenker på som privilegier, som sånn rik og fattig. Men så mener jeg også, og faktisk etter å ha hørt podcasten til Høra Leia i mange år, den som heter Big Five, men som heter Sånn er du, at det finnes noe på en måte, vi må snakke om sånn neurologisk privilegium også.
Mm.
For hvis det sånn at vi på personlighetsplan, så det noen av oss som mindre nevrotiske, som født og blitt, i hvert fall i løpet av barn og ungdom, mer avslappet, mer lystige, mer gladlaksaktige, som ikke opplever ting som en trussel. Alle de tingene som jeg etter har hørt på podcasten, jeg vet at han ganske sånn lite stresset på en del ting. Og sånn. Da det veldig lett å si at andre mennesker ikke skal bekymre seg.
Bare slapp av!
Og sånn jo vi morsomme liksom, skrudd sammen i dette parforholdet, fordi jeg på en måte den.
Ja, som vi var, jeg vet ikke om vi var inne på det i sted, men vi totalt motsatt.
Ja! Og det der privilegiet, sånn at bare grunnen til at noen veldig slitne, jo ofte at de ikke har de samme privilegiene som de som kanskje ikke slitne. Derfor så blir det helt meningsløst at de som ikke nevrotiske sånn som meg, skal fortelle de som nevrotiske sånn som deg, at ting går bra.
Ja, og hvordan man skal løse det.
Ja, og det har jeg lært av deg, Knut, i dette parforholdet. Jeg har blitt mye bedre på det. Fordi jeg har tenkt sånn, jeg har vært mye mer sånn skjerpt type før, ja.
Mm.
Jeg jo litt sånn.
Du litt sånn.
Ja.
Du litt sånn, børsta da, resta opp
ja.
Type. Men det tror jeg vi fant ut ganske tidlig, egentlig. At vi veldig ulike akkurat der. Ja.
Og det jeg har skjønt liksom, jeg har måttet sette meg inn i at jeg må på en måte, når jeg på mitt mest nervøse, når jeg kjenner mest på det som kan være liksom angstaktig, for eksempel hvis jeg skal på TV eller intervjuet på TV, så her kjenner jeg på massivt ubehag inni meg. Da jeg satt i stolen i sminken når jeg skulle på God Morgen Norge, etter at jeg ble sammen med deg en gang i siste 4 årene, og så tenkte jeg sånn her har Knut det noen ganger når jeg sier at han bare må slappe av. og det gir meg, ikke sant? Det noe å sette seg inn i det.
Mm.
Hvordan det for deg. Når jeg sier sånn, herregud, kan ikke ungene bare finne ut av det selv, og du redd for at ungene dine skal falle og slå seg, for eksempel,
mm.
så det som å si det til meg når jeg kjempestresset.
Mm.
Så vet jeg, du ikke så nevrotisk på akkurat det. Altså, men,
nei,
men det derfor jeg tenker at det der med privilegium, det handler ikke bare om
neurologisk privilegium.
Ja, det handler ikke bare om klasse og penger og hvithet og alt det der. Det handler også om neurologisk privilegium.
Mm.
Og da det fortsatt helt sant. Det jo helt sant at hvis man stresset med høye skuldre, 2 barn, det går omgangsuken, sjefen din stresser, du kjenner på tredjeskiftsvekten og tredjeskiftsarbeid, du har ligget våken på kvelden og bekymret deg for det møte du skal i, pluss de matbakkene, pluss at det en turdag på skolen til den eldste. Det helt sant at hvis det hadde gått an å si slappa og det hadde funket, så hadde det funket.
Hadde funket. Men det jo betimelig, da, ikke sant? For jeg velger å tro at det flere av de som, hvis man skal definere det, det mer neurologisk robuste, hvis man kan bruke det uttrykket, som kjenner mindre på angst og stress og de negative følelsene. Takk for at jeg har lært det av deg, Harald Aya. Så hadde vært interessant å vite hvor mange av de som i utgangspunktet det, som fortsatt synes at det nå helt sykt stress å være foreldre.
Det det. Og det der jeg føler at
jeg velger å tro at det flere av kjente fjes I Norge som I utgangspunktet ganske neurologisk robuste, sånn som jeg ser de. Og det jo subjektivt selvfølgelig, men ja. Som nå sier at ja, det helt, jeg helt på felgen. Og står frem med fødselsdepresjoner, og står frem med det ja. Ene og det andre.
Og det akkurat det. Det er det som gjorde det sjokkartet for meg, da, tilbake til liksom, hvorfor jeg startet Foreldrerådet og har laget alle disse episoden, at jeg selv opplevde meg, og opplever meg fortsatt, som robust. Og likevel så synes jeg det var overraskende vanskelig, og fortsatt synes tidvis det overraskende vanskelig. Og hvis jeg, som har alle forutsetninger for å ikke, altså både, som jeg nevnte, jeg hvit, privilegiert kvinne, med et ressurssterkt og ikke stresset nervesystem egentlig, I tillegg til at jeg ikke jobber 9-4, og jeg har bare ett barn 50%, selv jeg kan kjenne på, og være liksom ordentlig sliten, det noe mer enn bare på en måte personlig, sånn, ta deg sammen og slappe av. Det noe annet I vannet her.
Mm.
Og det det jeg føler at vi jo gjør en jævlig god jobb når du på liksom å pakke ut da, men det sikkert ting vi ikke ser.
Masse.
Og jeg, det hadde vært så interessant, enig, av alle de som på en måte, det hadde vært å se studier på liksom de som virkelig har alt gående for seg, fortsatt slitne, Og nå har vi ikke engang nevnt utfordringer, altså barn med diagnoser, voksne mennesker med diagnoser, folk som aleneforeldre, og alle de andre tingene.
Mm.
Bare,
og sånne ytre ting I verden, skatt, nei, altså,
dyrtid og renter, lånerente og
økte matutgifter og strøm.
Krig I Gaza og alt det der.
Ukraina.
Og... Det klart, hvis man nevrologisk satt sammen ganske sånn drit I det da-aktig, så har man jo et skjold mot veldig mye av det også.
Mm.
Ikke sant? Man har et sånn der generelt skjold I livet hvor ting preller av.
Mm.
Og det så lett når man... Når man en sånn type, så man på en måte privilegiert ut I verden. Jeg mener det.
Mm.
For man sånn, ja, men det jo ikke noe. Og det har jeg først oppdaget at jeg når jeg møtte, etter at jeg møtte deg.
Mm.
Som jo på en måte mye fortere blir stresset av den minste ting.
Det høres ut som noen nervebrak, og det jeg.
Ja, men du et nydelig nervebrak, Knut. Ja,
takk.
Du et nydelig nervebrak, og det som fint at selv om du den nervebraket på mange ting, så du jo også et menneske som kan ta imot mitt nervesystem de gangene jeg helt på tur.
Ja.
Her forleden så la jeg meg inn til deg I sofaen, og da kan jeg få låne nervesystemet ditt. Vi enige om at det skjer ikke så ofte, da.
Det skjer sjelden, men det skjer av og til.
Ja.
Og det sånn inni meg, yes!
Ikke bli stresset nå, ikke bli stresset nå.
Pust rolig, pust rolig.
Ok, men det en ting til jeg skrev det på listen, for jeg prøvde å være litt sånn ryddig her I forkant. Det dette med verdier vi må innom, for jeg tror liksom ganske mange I foreldregenerasjonen vår, I hvert fall, og jeg ser også på en måte I kommentarfeltene og sånn, når dette diskuteres, Da kommer dette med selvrealisering opp. At denne generasjonen vi nå, at vi så innmari opptatt av selvrealisering. Og jeg, det jo ikke feil. Så sånn, det noe med verdier også, som spiller inn på at vi så slitne, tror jeg. Folk, altså besteforeldre også, de, ikke sant, de hører om at de drar mer på krus enn å være hjemme. Så det påvirker den der village-biten. At, fordi også generasjonen over oss faktisk mer selvrealiserende. Men ikke minst, vi foreldre også har, det handler om sånn, der hvor det ikke var et alternativ kanskje for et par generasjoner siden, så det jo sånn, jeg vet ikke, vi skal på en måte leve vårt beste liv hele tiden.
Ja, den klassiske liksom skylde på sosiale medier at vi skal fremstå perfekte hele tiden, kanskje klisjéaktig, men det ligger noe I der at vi... Vi blir jo motivert til å selvrealisere.
Ja, og jeg, vi hører du hele tiden.
I større grad, føler jeg, enn vår foreldregenerasjon ble. Og det, legg det på toppen av en familie som lever på litt på minussiden på energi og nervesystem.
Ja. Legg på liksom økologisk mat fra bunnen, språkkurs, hønsehold, surdeig, og skulle få til å reise... på liksom en del turer rundt omkring I verden eller at far vil gå birken, så har man på en måte en ytterligere, et ytterligere problem. Og så, så det ikke det at, men det blir for dumt å peke på det, tenker jeg da, som hovedgrunn til at folk slitne. Jeg fikk melding fra en dame som var sånn, det ikke, vi har Toro-mat, jeg legger meg 8:30, jeg jobber 80%, jeg har 2 barn, jeg fortsatt utslitt. Så det blir også på en måte utrolig urettferdig å peke på selvrealisering som årsaken til at foreldre slitne, men jeg tror ikke vi skal se helt bort fra at det, det et økt forventning også.
Det et, det en økt forventning, og det jeg tenker det en brikke med i spillet, helt åpenbart.
Og folk spør jo også sånn der, hvordan får du det til liksom, fordi jeg jo setter i gang sånn hønsehold og vi driver med den hagen og jeg, altså jeg står med begge beina for å være helt ærlig planta i det selv altså. Og det jo, hvordan får vi det til? Det jo fordi jeg ikke jobber 9-4 da, og fordi vi har råd til det, og fordi barna ganske store. Og så det fordi at jeg har bare en sånn helvetes drivkraft på å la, altså det blir ikke gjort klesvask hvis jeg får få meg at vi skal så tomater, liksom.
Det stemmer, og det jo interessant, det kjennes helt sånn fysisk på huden til Thea, at det et atomkraftverk inne der, som det bare det drives av seg selv, og av og til så det de der kontrollstavene som skal regulere temperaturen opp og ned, det går litt bananas. Da kjenner du det på huden og ser det på huden.
Ja, Knut kan kjenne på, han mener at nå tar han det på pannen, at jeg blir varmere, at jeg blir at huden min varmere, for når jeg har sånn, det spesielt i de perioden hvor jeg har mye sånn kraft.
Da det da koker det. Ser det i øynene, ser det helt fysisk på.
Ja. Så det jeg vet ikke, men den der selvrealiseringsbiten, det jo ikke sånn at alle får til alt samtidig. Det må jo, da må man jo prioritere da, ikke sant? Og da det klart, hvis du i tillegg til å være verdens mest påkoblet og mamma og være på alle treninger og alt det der som kanskje ikke egentlig så hensiktsmessig, i tillegg skal jobbe fulltid, naile jobben 100%, ikke bekymre deg noen nattestid, og få opp litt fucking småbruk hjemme, something's gotta give, det klart du blir sliten da. Og der så jeg noen som kommenterte sånn, man må jo prioritere, ikke sant? Og den der forestillingen om at det er sånn vi skal gjøre i småbarnsårene er jo helt irrasjonell.
Og her har du kanskje også liksom til Eias forsvar. Hvis du klarer å omfavne kaoset, klarer å være fornøyd med at ting bare flyter og senker ambisjonsnivået, har mulighet til å jobbe mindre, altså
og har et nervesystem som
får sove om natten med et godt nervesystem. Altså hvor stjernene bokstavlig talt står plassert akkurat sånn som de skal, så er argumentet ja, men bare ta deg sammen. Ja, ok, det greit, jeg skal ta deg sammen. Da det valid.
Ja, men jeg ser jo for eksempel at min søster, jeg synes de veldig gode til å senke forventningene. Sant? De har 2 små barn. Og det der, jeg ser at min søster Katja, hun veldig mye på en måte bedre enn det jeg fordi jeg har så mye sånn driv mot noe annet enn det jeg ofte. Mens hun så god til å være til stede i det kaoset. Og det tenker jeg at det nok mange av de som ikke slitne, og som sier sånn, men jeg enig, jeg synes det mye koseligere av barn enn det blir fortalt meg. De kan ofte hende at er folk som skikkelig gode på akkurat det, og det føler jeg at jeg prøver å unpacke litt i foreldrerådet og få de rådene som handler om sånn, hvordan senker man skuldrene for de som kan det fra før, som søsteren min, som klarer å zoome inn på sånn, i dag gikk hele dagen med til å surre rundt dette lille prosjektet ute i hagen og finner det meningsfullt på en måte å gjøre det. For dem virker det på en måte lett. Så jeg prøver å innhente de rådene til sånne som meg, som har lyst til å gjøre andre ting og større ting ofte da. For jeg tror vi har noe å lære av hverandre. Jeg tror ikke vi skal avskrive fullstendig den der slappa beskjeden. Men jeg må prøve å unpacke den. Hva det som ligger inne i den beskjeden om å senke for skuldrene? Hva det man må kutte ut fra to-do-listen sin for å få det til? Hvordan det man kan få det til i sitt eget liv da?
Det jo for mig fremstår som et mysterium på lik linje med jordens opprinnelse. Akkurat der vil jeg stå nå. Jeg har lyst til å sitere min kusine faktisk, som en gang tidlig I barndommen min sa, og jeg tenker det ligger litt skjult klokskap I det, I am nobody and nobody is perfect. Uten at du skulle tenke litt på det.
Jeg skjønte det ikke, jeg må tenke litt på det selv.
Nei.
Men for å prøve å oppsummere da, dette husmøtet vi har gjort til et folkemøte, oss imellom, så det sånn at du som hører på dette og som møkka sliten, det at noen forteller deg at det ikke slitsomt, gjør det bare verre. Det som å være på en fjelltur, hvor det en gruppe som går I front med spenst I steget, raske briller, og som liksom koser seg med melkesyra I lårene. Det som at den personen sier til dem som peser seg på bakkene, har vondt I hele kroppen og ikke klarer å gå lenger. Hæ? Dette jo ikke slitsomt! Kom igjen, ikke syt! Let's go! Det har aldri funket.
Nei.
Det finnes ikke noe mer demotiverende, noe mer liksom... ovenifra ned enn å avskrive folk som føler på noe dritt. Så for de som går med spenst I steg gjennom foreldrerollen akkurat nå, og som synes at det føles kult og bra, og ikke kjenner seg igjen I at det slitsomt, vær bare skikkelig glad for det. Tenk at du heldig. Tenk at dere gjør noe riktig du har klart på magisk, bevisst eller ubevisst vis, og havner I en kategori som trives. Kos deg med det, men ikke begynn, ikke på en måte...
Det ingen som tjent med at du står der og sier, nei, men herregud, det ikke så litt sånt.
Nei, det du skal bruke ressursen dine på da, å si sånn, hvordan kan jeg hjelpe dere?
Mm.
Hva det du føler på, du som så sliten?
Mm.
Og hvis du som hører på denne episoden her mann, og du vet at partneren din sliten, og hun har sagt det til deg, hvis det en damepartner...
Så har du følgende råd fra meg.
Vær så god.
Tapp. Hvis du har badekar da, tapp et badekar.
Allerede privilegiet kommer inn her.
Send den inn I badekaret og si, nå skal du være der, og du skal ha self-care resten av kvelden.
Det veldig søtt av deg. Nå sier alle sånn, åh.
Jeg vet det.
Og så tenker jeg at det du også sa før I denne samtalen var, så sett deg ned med henne og si sånn, ok, du sliten? Fortell meg hvorfor. Når du har tatt det badekaret, si sånn, hva det du sliten for? Litt med et åpent sinn, og dette på tvers av kjønn. Hvis du har en venninne, hvis du har en kompis som sliten, hva det som... La oss gå gjennom det. Og la dem lette hjertet, notere ned, og se hvordan kan vi avlaste. Og som samfunn, på samme måte. Hvis vi trenger at flere føder unger, så må vi jo høre på de som sier at de ikke orker å føde flere unger.
Mm.
Og jeg har ikke engang nevnt det selve fødingen. Jeg har gjort det I mange andre episoder, men når spørsmålet hvorfor føder ikke flere barn, og kvinner svarer fordi det traumatisk å føde, vi blir ikke tatt vare på sånn som vi, så det helt uhensiktsmessig å si sånn, det bra nok. Da kommer vi ingen vei. Vi kommer ingen vei. Vi kan ikke, det er så dumt.
Fød flere barn, vi legger ned flere fødende. Stuer eller fødsel.
Ja, vi hører ikke på det. Ikke sant? Så, du kan godt være uenig, for du hadde ikke den fødselsopplevelsen, eller du har ikke den opplevelsen. Du må gjerne være uenig. Men hvis vi skal løse noens problem, så må vi høre på hva de sier, og prøve å hjelpe dem med det de strever med.
Og så kommer vi ikke vekk fra heller, liksom, hva ansvarsfordelingen her, ikke sant? Det jo sånn at det bare en selv som kan gjøre noe med det, sånn til syvende og sist. Men vi som samfunn for øvrig, og den politiske delen av Norge, vi har et ansvar for å tilrettelegge for tilhelingen. Nå snakker jeg om sykepleier. Det veldig enkelt å sette det I sammenheng med å drive sykepleie. For hvordan det vi får folk friske igjen? Det en, først må du oppdage at du har brukket benet. Det ditt eget ansvar. Og så må du oppsøke hjelp.
Mm.
Når du har oppsøkt hjelp, så det hjelpers ansvar å gjøre deg I stand til å bli frisk. Og så det samfunnets ansvar å tilrettelegge for at du I en periode
får tid til å bli frisk.
Mm. Og får tid til å bli frisk.
Ok, så det, vi kan oppsummere det hele med sånn fire setninger vi sier ganske mye her hjemme, som er litt, som vi synes er kloke. Som jeg sier ofte i hvert fall. Og det liksom, det ikke din skyld at du har det sånn som du har det nå. Det ganske ofte andre grunner til at noe har blitt sånn som det har blitt. Sånn, det systemet, det forventningene, i dette tilfellet det liksom kulturen rundt deg. Det ikke din skyld. Men det ditt ansvar. Det du som må gjøre noe med det likevel, uansett hva. Hvis du står midt i en tidsklemme, og alle forventer alt for mye av deg, og det ikke din skyld, det ikke din skyld. Men det ditt ansvar, for det ditt liv, det dine unger, det deres barndom, det du som står i ledelsen, det du som må rydde opp. Men begge de tingene kan være sanne samtidig. Og så det to ting til. Du må gjøre det selv. Det bare du som kan rydde opp i ditt liv, din hverdag, ikke sant? Dine forventninger, dine prioriteringer. Og så den fjerde og siste tingen som du var inne på nå, men du kan ikke gjøre det alene, ikke sant? Vi må hjelpe hverandre. Vi må backe hverandre.
Mm.
Vi må ha ordninger som gjør det ok å føde, eller ikke sant? Som støtteordninger rundt folk i sårbare situasjoner.
Mm.
Ja, men så fint at vi fikk ryddet opp i hele denne kjempestore nasjonale debatten på hjemmefronten, Knut.
Altså, vi burde bli betalt helt sinnssykt mye penger for dette. Vær så god, Jonas Gahr Støre.
Ok. Jeg har holdt på med foreldreråd i 8 år denne uka, og jeg håper jeg kan få fortsette lenge til. Hele dette prosjektet handler jo nettopp om å snakke mer om de tingene som vanskelig, og få liksom... Jeg tror at veien til at ting skal bli lettere og bedre, det tror ikke det å klage. Jeg tror det å snakke om det, og finne konkrete, konstruktive råd, og ikke minst, samtidig som vi får de rådene fra fagpersoner og andre, at man føler seg mindre alene om å stå i det.
Det jo snakke, altså det som å ta opp den velkjente elefanten i rommet.
Ja, det noe med å ikke være alene. Hvis du i tillegg til å være møkkasliten, ikke skal snakke om det. Altså, det verdens, bare ta det fra meg, det verdens mest potente oppskrift på at alt går til helvete.
Ta det fra meg også.
Det eneste som hjelper når du har det dritt, det å snakke med noen, og få råd og hjelp for å komme deg videre, liksom.
Mm.
Ok, dere. Takk for at takk til deg, Knut, at du trosset skrekken fra sist og ble med på dette.
Jeg vil få se om dette var mot sin hensikt, eller om det kurerte.
Om det gjør deg
hopp i det.
Enda mer stresset og nervøs i livet ditt akkurat nå, eller om det gjør deg trygg og glad.
Time will show.
Du kan få låne mitt nervesystem så mye du vil.
Takk.
Etter at denne episoden kommer ut.
Takk.
Ok. Takk for at dere hører på foreldrerådet. Takk for at dere engasjerer dere. Og ta med dere hjertet da, når dere diskuterer dette, ikke sant? Det blir fort harde fronter. Jeg tror vi har mer å vinne på å være nyanserte. Jeg veldig glad i dere alle sammen. Til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.